ir 8:36 minūtes.
Pirmdiena, 14. oktobris, un mūsu šī rīta ciemiņš, kā Valdis, iepriekšējā pusstundā pieminēja tev, ja mēs spēlējām tavu dziesmu. Kris no, mums tikai jāieslēdz ar Krisam mikrofons.
Labi.
Jā, labrīt.
Labrīt, labrīt.
O, jā.
Cita lieta.
Jā, daudz labāk ir ar mikrofonu ieslēgt.
Vai ne? Klajā nāca dziedātāja Kris no jaunais albums Atvedis nav skumjas, ja zinām, ka drīz tiksimies, kas radīts 80. Gadu popmūzikas stilā. Kāds tev, Valdi, bija tas prātuļojums par šo albumu nosaukumu?
Kāds bija tas nosaukums?
Atvedis nav skumjas, ja zināms, ka drīz tiksimies.
Ā, nu kā, mēs visi drīz tiksimies vienā vietā. Tā, tie, kas mums nemācēja uzvesties, tiksies tur, kur silts. Un tie, kas mācēja uzvesties un visu dzīvi bija labi un pareizi, tie tiksies ļoti garlaicīgā vietā.
Tā ir Valda versija par tēmu un Kris, tava versija par tēmu?
Nu jāatzīst, ka tas bija šķiņ par tuvāku drīzumu un satikšanos pavisam drīz. Un noklausoties albumu, noteikti albums izskaidro šo nosaukumu un klausītājiem ļauj saprast noteikti dziļāk un tiešāk šī nosaukuma nozīme, bet man liekas, mūzikā un mākslā tur jau ir tas skaistums, katrs interpretē pa savam. Un patiesībā tas var nozīmēt absolūti jebko, ja vien labi grib un jāsaka iedomājās.
Nevarēja nokārtot to lietu līdz galam, lai mums viss ir skaidrs. Nē, mums te tagad pašiem jāiegrib.
Bet tur jau ir tas skaistums. Nu, kādam tas nozīmē kaut ko absolūti citu, kā piemēram tev. Un manā galvā tas ir pilnīgi kaut kāds cits koncepts. Tā kā, nu... Bet es noteikti vismaz manās domās un rakstot šo te albumu nebija doma par tādu satikšanos. Man bija doma par satikšanos mazliet agrāk tomēr.
Klausies, kurā brīdī tev ienāca prātā, ka tāds 80. Gadu vibes ir baigi labā lieta? Un...
Nu, godīgi sakot, jau labu laiku, jau vairākus gadus es pats klausos šo mūziku gan 80. Gadu māksliniekus, gan arī... jaunākus mākslinieks, kas savā daļradē integrē šo skanējumu, tad, protams, man kā mūziķim, man liekas, uzdevums ir pirmkārt radīt to, kas patīk pašam un ko es klausītos pats, tad attiecīgi loģiski, ka es rādu to, ko es klausos un to, ko es klausītos nākotnē.
Bet es skatos arvien vairāk jaunā paaudze fano par 80. Kas tur ir tajā 80. Gadu noskaņā vai mūzikā, kas tik ļoti saist jauno paaudze?
Nu, man personīgi šķiet, ka 80. Gadu mūzikā, vismaz tajā novirzienā, kurā es dodos, tur ir tāds dzīvums joprojām tajā mūzikā un tāda attieksme, kas bieži vien mūsdienu popmūzikā varbūt pietrūksts, viss ir mazliet pārāk tāds maiks un pieklājīgs, un 80. Gados noteikti arī tur Bruce Springsteens vai, es nezinu, Pīters Gabriels vienmēr, gan skaņas ziņā, gan īpaši Bruce gadījumā, gan teksta ziņā atļaujās pateikt vairāk, un tas man vienmēr ir fascinējis, un tad arī, kā saka, es cenšos soļot šajās pašās pēdās un darīt kaut ko līdzīgu Latvijā.
Nu, super. Mums pēc brīža, tad pirmā skaņojums būs radios konto ēterā mūsu šī rīta ciemiņš, Kris no.
Kris, man ir trīs dziesmas. Nomodā mēs nospēlējām, tad ir dziesma desmitiem reižu,
jā.
Un tad ir dziesma Take a Minute. Kuru no abām pārējām izvēlēsies tagad?
Nu, lai skan, tad latviešu valodā desmitiem reižu, kas arī ir albumā. Un, kā saka, izdota pirms, nu, kādiem, laikam, 4 mēnešiem sanāk, bet joprojām aktuāli un sirdī tuva.
Un tad tai pašā albumā mēs viņu ir atrodam, vai ne?
Absolūti, jā.
Nu, tad tas nozīmē, ka arī skanējums būs atbilstošs, vai ne?
Viennozīmīgi.
Sarunājuši. Bez 20 minūtēm 9 no rīta, šodien mums būs diezgan daudz, Krista, no, kāpēc gan ne?
Atkal tiksimies, pat ja atvadītos desmitiem reižu, bet stereotips. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kabatā un apkārt apkļuvi savu salmi. Tavs krāklis ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši valds. Pirms mums pazūda internets, iemāc man dejot valsi.
Abi klausījāmies leifu, bet tas vairs nebija viņš. Dziesmās nebija vairs to skumju, kā bija kādreiz.
Mums tāda Kris Noa stunda pat sanāk, jā. Jo tūlīt būs pirmatskaņojums tam singlam, ar ko tu dodies sakarā ar jaunu albumu pie klausītājiem un dziesma kādreiz. Un es gribēju arī pieminēt to, ka Kris Noa gatavojas arī lielākajam solo koncertam savā karjerā. Kad tas ir plānots?
Tas ir plānots jau pavisam drīz 7. novembrī. Un koncerta zālē Palladium Rīga. Un tas noteikti ir... Pirmais koncerts, kur vispār varēs dzirdēt šo te albumu tādā, nu, pilnā garumā un arī dzīvajā. Un, protams, tas arī mums, noteikti mūziķiem, uzliek mazliet tādu patīkamu spiedienu, ka, nu, šis jaunais, kā saka, materiāls ir jānospēlē tā kā ierakstā, un tas ir jaunas ēras sākums. Un,
jaunas ēras?
Jā, nu, es vismaz manā dzīvē, absolūti.
Jā, jā, es tieši domāju, dreskauts uz koncertu varētu būt 80.
Nu, ādinieks,
jā? Jā, nu redz, kur es jau praktiski
dreskautā. Jā, es gatavs.
Jā, un viennozīmīgi, nu, es tikai priecāšos redzēt cilvēkus. Super. 80. Super. Gadu stilā ģērts.
Un pēc brītiņa tu dzirdēsi arī vēl vienu skaņdarbu no jaunā albuma ar nosaukumu kādreiz tas dziesmas nosaukums. Un albums par to tikšanos bija.
Atvedas nav skumjas, ja zinām, kad drīz tiksimies.
Forši. Tas bija Kris Noa. Un pēc brīža vēl viens gabals. 8.48 minūtes. Nu tad Kris Noa un kādreiz. Gabaliņš no viņa jaunās dziesmas kādreiz atrodam jaunajā albumā. 8:51 minūte.